Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog i dobar dan, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre koji ste odlučili da i ovo jutro ovog četvrtka provedete na talasima našeg radija ili na našem YouTube kanalu i pratite još jednu 32. po redu epizodu emisije Pop recenzije. Sa vama će i danas biti protjerej Stavrofor Gojko Perović i moja malenko sveštenik Pavle Božović. Oče Gojko, pomaže Bog. Dobrodošli u još jedno izdanje naše zajedničke emisije.
Bog pomogao, oče Pavle, i još te bolje našo.
Evo, današnja tema nekako će da nas povede u svijet nauke, u svijet gdje se dodiruju duhovni i materijalni svjetovi, a nekako ako bismo tražili ličnost koja se nalazi na granici tih svjetova, to je zasigurno lik Nikole Tesle, ali prije nego što dođemo do same teme, da se podsjetimo jednog kulturnog događaja koji je obilježio život našeg grada u porti crkve pod Goricom. Upriličena je promocija nove knjige Vladike Grigorija, ili da li je još uvijek nova, to je sad ne znam koliko treba da prođe od izdavanja neke knjige da prestanemo da je zovemo nova, ali čim se još promoviše nove knjige Vladike Grigorija Nebeska dvorišta. Vi ste imali prilike da uzmete učešće u ovoj neobičnoj večeri pa da nam prenesete malo utiske.
Pa ima veze i sa naukom, jer je došlo do crkavanja miksete na promociji i onda smo ostali bez ozvučenja, a za to je zadužen Nikola Tesla, između ostalog, za sve te stvari. I onda je ta promocija bila neobična i po tome što smo onako šetali među narod svi mi govornici i više to ličilo na neka davna, pradavna vremena apostolske propovjedi nego na 21. vijek. Što se tiče knjige, ona je već promovisana nekoliko puta u Mitropoliji. Imali smo u želju da naglasimo uopšte ne samo knjigu i njeno izdanje i sadržaj, nego da naglasimo taj moment crkvene propovjedi, crkvene misije koja ide sad i u ovom romansiranom obliku. Mm-hmm. Dakle, neko piše neki svoj duhovni sadržaj, kako je rekla Jasna Ivanović one večeri, ispovjedni, u formi romana, pa to izdaje Laguna, pa se to štampa, pa se to promoviše, prodaje i tako dalje. I to je nešto što baš nije uobičajeno za, za crkvenu propovjed i za crkvenu misiju, ali očigledno mi smo htjeli da tim događaj, mislim da smo uspjeli, poručimo da je to može i tako, ko umije da piše. Vidimo da je knjiga čitana po svim tim promocijama koje su se već desile i u Njemačkoj, gdje je vladika tamo episkop, i u Beogradu, i u, ne znam, u Republici Srpskoj i ovdje u Crnoj Gori. Ta knjiga je čitana i ta knjiga, čak koliko smo mogli da vidimo, ona večeri ne zna za granice, nikad su u pitanju vjernici, agnostici, ateisti, dolaze razni ljudi, hoće da vide šta to ima, šta to piše ovaj neobični vladika i na koji način. Tako da je knjiga ispunila svoj smisao, bit će čitana. Mm-hmm. I već sad o njenoj vrijednosti vjerojatno treba vrijeme da prođe. Da,
a možete li nam reći ukratko, vi ste pročitali, ja to nisam imao priliku, mada sam i kupio to večer, da li će se ona pridružiti silnim onim knjigama u polici koje samo dođu u vlasništvo, ali ne i u posjed?
Ja mislim da ona sad spada u red onih knjiga koje ne stoje u polici, nego stoje pored kreveta. Dakle, mm-hmm, vidim gdje god dođem i s kim god pričam, svi je čitaju. Mm-hmm. Svi nešto iz nje citiraju, nekoga, neki dijelovi.
Možete li nam od prilike reći šta ćemo očekivati kad krenemo? Šta da očekujemo?
Pa očekujemo da susretnemo jednog mladog čovjeka koji završava fakultet, koji u 90. godinama počinje rat, koji traga za smislom svoga života u takvom jednom, raspada se jedna velika država u ratu, a on traži Boga i sprema se da se zamonaši. Uh-huh. Dakle, ovako djeluje kao da je scenarijo za neki film, a u stvari nije, nego život, ispovjedno mjesto iz života sadašnjeg vladike Grigorija. Pa je u samim tim, znate ono kad piše na nekom filmu urađeno po istinitom događaju. E, dakle, ovo je pisano po istinitom događaju i u tome je i veličina i zanimljivost ove knjige. Evo ga, čovjek još živ i zdrav, vladika.
I mlad.
I mlad, da. I onda, eto, to je toliko da, kako kažu ovi mladi, da ne spojlujem.
Da ne spojlujemo sadržaj. Dobro, kako biste opisali ono, mislim, već ste o tome pomenuli, ajde da vas malo zadržim. Vi ste čovjek koji u svojim predavanjima vrlo često imate različite anegdote, doživljaje. Kako vam je bio trenutak kad hodate kroz onaj narod i govorite, a onakvu tišinu nikad nisam čuo na nekom skupu?
Još je veća tišina bila kad je sutradan na liturgiji vladika besjedio u crkvi Svetog Đorđa. Uh-huh. Mislim, mi tamo besjedimo stalno. Ima nekih otaca među nama koji sad postavljaju znak pitanja da li treba baš besjediti na svakoj službi i da možda time mi nekako ne stavljamo previše akcenat na naš lični neki doživljaj, ali ja mislim da tu nema puno prostora za neku diskusiju, jer od pedesetnice, od dana kad je crkva nastala, apostol Petar besjedi i svakim narednim događajem, kad god se neko čudo desi, neko od učesnika besjedi. Naravno, kako besjedi? Besjedi tako što se naslanja na čudo koje se već desilo i pojašnjava ga. Mi se naslanjamo na evanđelje koje se čita na svetoj liturgiji, pojašnjavamo ga i, hoću da kažem, vladika je besjedio na toj službi. To je bilo kao da čita neku stranicu iz svoga romana, znači, što kažu, ni muva se čula nije u crkvi. A to što me pitaš, bilo je neobično, malo je opterećen čovjek kad krene na takav način se obraća u publici, jer ti moraš da sad staneš na neko mjesto gdje će te čuti oni iz zadnjih redova, a da se ne udaljiš od onih iz prvih redova.
A sve se čule, ja sam bio pozadi i zanimljivo je da se stvarno sve čule.
Hvala Bogu. Pa dobro, to je zbilja nekako smanjuje tu katedarsku atmosferu, da sad čovjek s neke predikaonice nešto nekome, hajde da kažem, soli pamet, nego si nekako
pridikuje.
Pridikuje, nego kad si među ljudima, onda imaš osjećaj da svakog časa može neko od onih ljudi nešto te priupita, da te prekine, da se nadoveže. I to je tako neobično. Ja sam se našalio te noći da smo toncima uzeli platu i da ćemo sad svaku promociju držati na taj način, da se ide među ljude, da se sjedne. To znaju profesori, neki iskusni profesori da rade, da dok recimo neko od studenata čita neki seminarski rad, dođe na mjesto predakonice, onda profesor ide i sjedne među đake da vidi on kako to izgleda kad se zanimljivo.
Da, ovo se ne odnosi na naše tonce.
Za sad.
Svi vi koji želite da ostavite komentar, da nam pošaljete neku poruku, neko pitanje, da se uključite u ovaj naš razgovor, to možete uraditi u komentarima na naš YouTube video, znači kanal Radio Svetigora. Uvijek me naš kolega Srećko zamoli da kažemo, pretplatite se na naš kanal, subscribeujte se i postanite pratilac svih naših sadržaja. I da, naravno,
lijepi su ovi staroslovenski izrazi.
Može i otac...
Spojlovanje, subscribe.
Može i otac s kojim ste ovako ovu polemiku nastavili online, da se i on uključi pa da svoje argumente u komentar. Naša današnja tema, oče primarna, koja nas je okupila, Nikola Tesla, duhovni lik, knjiga prezbitera Olivera Subotića, predstavlja se širom naše pomesne crkve. Bila je nedavno jedan veoma zanimljiv podcast, naime kolege iz izdavačke kuće Catena Mundi uvijek ugoste neke zanimljive likove, pa su tako ugostili i našega dragog oca Olivera, koji je to govorio o ovoj knjizi, o onim saznanjima do koje je došao. Mi nećemo naravno govoriti i komentarisati same ta njegova saznanja, nego više malo problematizovati teme koje se pokreću samom ličnošću Nikole Tesle i teme koje je on obrađivao, kako one generalno se mogu sagledavati. Prvo i osnovno što čega možemo da krenemo jeste kako crkva posmatra na nauku. Postoji neki stereotip u društvu generalni da je crkva protivnik nauke, da se crkva od pamtivijeka bori protiv napredovanja ljudskog uma, pa eto da nam to malo objasnite.
Moram da primitim da sam ja u ovoj emisiji načisto propao u ovoj stolici, ali nema veze, nekako se...
Još od vremena Nikole Tesla ima jedna...
Evo ga. Evo čisti dokaz kako je nauka korisna, samo je treba znati upotrebiti. Dakle, mi živimo bar mi ovdje u Crnoj Gori jednim dijelom što se tiče neke medijske ideologije, kao da smo u Sjevernoj Koreji. Mm-hmm. Dakle, nastavak one komunističke ideologije, one najcrnje njenog dijela. Ja uvijek moram da naglasim da ne posmatram čitav komunistički pokret i cijelu tu ideologiju kao sasvim negativnu, ali moram da kažem da ono koliko znam da je u izvedbi određenih ljudi to poprimilo neke zaista čudovišne oblike likvidacija, za potiranja jednoumlja, potiranja drugačijih mišljenja i tako dalje. I znamo onu krilaticu koja nije samo Marksova, nego je, da tako kažem, raširena i kroz druge interpretatore te ideologije, da je religija jedan prosto opijum za narod i da religija nas sprečava da mislimo svojim umom, i nasuprot tako opisane religije stavljala se nauka koja je maltene u vizijama takvih filozofa trebala da zamijeni Boga. Jer crkva i popovi su nas lagali, a nauka će da nam objasni kako stvarno stoje stvari, i nauka će sve da dokaže, i nauka će maltene da nas obezbijedi do kraja života. Taj motiv imamo već u priči biblijskoj o gradnji Vavilonske kule, gdje su ljudi nešto radili tako da bi se obezbijedili od budućih nevolja i potopa, ali bez Boga. Mm-hmm. E dakle, takva interpretacija crkve i takva interpretacija nauke uopšte nije istinita, nije zasnovana na činjenicama. I ono o čemu bi mi mogli danas da govorimo je o tome da prosto crkva nikada nije, bar ne istorija naše pravoslavne crkve nema tih momenata, da je ratovala protiv nauke. Čak je i rat zapadne crkve protiv nauke, koji je bio eksplicitan kroz rad inkvizicije i čuveno onaj zločin na Cvjetnom trgu kada je spaljen Giordano Bruno 1600. godine. I papa se više puta sa te pozicije pokajao i uputio izvinjenje čovječanstvu, što je crkva zapala u takvo iskušenje. Dakle, ja lično kao pravoslavni sveštenik ne vjerujem da je to, da tako kažem, osnovno učenje katoličke crkve, nego je to bila jedna stramputica sa koje se zapadna crkva vraća. Da ne pričamo o protestantskoj crkvi koja maltene ide ruku pod ruku sa naukom, sa racionalizmom, sa ispitivanjem najprije Svetoga pisma.
Ali njima postoji različitih radikalnih struja koje baš odbacuju tako sve je oblike nauke.
Tako je, tako je. Ali osnovni taj reformatorski tok je nekako u skladu sa naukom onog vremena bio, makar kad su pitanju lingvističke nauke, izučavanje Svetog pisma, arheologija, istraživanje konteksta kako je nastalo Sveto pismo i tako dalje. Dakle, to su prvi lingvisti, istovremeno prvi filozofi koji se bave tumačenjem jezika i konteksta i tradicije, i takozvana hermeneutika, su protestantski mislioci. Schleiermacher, Melanchthon i ostali. A šta hoću da kažem, dakle...
Smijem li vas prekinuti pa da probamo da se držamo? Može li se reći da upravo ta neka fundamentalistička shvatanja Biblije, koja su svojstvena za neke krakove, ne protestantske reformacije, nego više nekog reformacionih unuka, da smo mi kao crkva pravoslavna, crkva katolička, tradicionalne vjerske zajednice, taoci takvih razmišljanja, i prosto kada se raspravlja sa pravoslavnom crkvom, uopšte se ne vidi šta ona govori o tome, nego se uzimaju primjer, neki najekstremniji primjer iz tog protestantskog svijeta.
Pa mislim, protivnici crkve, koji se ideološki i medijski bore protiv crkve, oni vole da ističu takve momente koji uopšte nisu, da tako kažem, ne spadaju osnovna učenja crkve, niti crkva stoji iza takvih ekstremizama. Dakle, borba protiv nauke nije u biću crkve. Mogu da dodam da ne postoji ništa u crkvenom učenju što bi se kosilo sa naukom, jednostavno. Niti nauka može, to su stare istine, niti nauka može da demantuje ni da dokaže crkvene istine, niti crkva želi da ni demantuje ni da dokazuje naučne istine, ali vrlo često se sretnu. Naučna, naravno, ko se time bavi? Ljudi koji ne poznaju pa slabo i nauku, a posebno ne poznaju crkvu, oni vole da daju takve neke definicije kako mi živimo u 21. vijeku. Ali već smo mi preživjeli jednu epohu, to je kraj 19. i početak 20. vijeka, jednu epohu slijepe vjere u nauku. I zaista je tako izgledalo. nauka imala jednu ekspanziju što se tiče eksperimenata, što se tiče novih otkrića, što se tiče usavršavanja i unapređenja ljudskog života. I zbilja je se činilo da je ta slijepa vjera u svemoć i u beskonačnu moć nauke osnovana. I da samim tim, onda se iz toga izvodilo drugo, da nam ne treba crkva, jer maltene je Bog u nauci. Bog je u razumu. Spinoza je recimo jedan od takvih.
Dobro, ima je sad ovaj talas takozvanih novih ateista, Hitchens, Dawkins, Sam Harris i tako, oni su, oni su potpuno na tragu revitalizacije tih
devih ideja. Dobro, ali hoću da kažem...
Da Hitchens je pokojni.
Šta mi danas imamo? Šta mi danas imamo, eto, koji tako, možemo da kažemo da opišemo osnovne neka polazišta i domete nauke. Dakle, imamo na tom mikroplanu u ispitivanju materije do tih najnižih nivoa, došli smo do nekih sastavnih dijelova atoma, neki kvarkovi ili ne znam još niže od toga, koji se prosto ne daju izmjeriti. A osnovna dogma nauke novoga vijeka, prosvjetiteljstva, je mjerenje. Dakle, sve ću ja to da izmjerim i uporedim, izračunam i dokažem. E, dakle, postoje neke čestice koji su sastavni dio elektrona, protona i neutrona, koji kad ih gledaš, oni se mijenjaju. Mm-hmm. I oni nikad ne mogu da se... Dakle, nauka je došla do jedne apsurdne pozicije da osnovno polazište onoga na čemu hoće da zasnuje neku teoriju, pa ono bjesomučno traganje za tim Higgsovim bozonom po onom crnom, mm-hmm, crnovskom tunelu. To je dakle na najnižem nivou, dolazimo do paradoksa da smo zašli u jedno područje, u jednu frekvenciju stvarnosti koja se ne da izmjeriti. Mm-hmm. A na megaplanu, na maksi planu, dolazimo do činjenice da se kaže Vasiona uvlači u samu sebe. I da se vrijeme i prostor zakrivljuju i vraćaju sami sebi. Ajde mi sad, majčin sin, objasni šta je to. I kako da govorimo uopšte o tome. Dakle, mi smo do sada imali neku predstavu da je u pitanju jedan uređeni kosmos koga možemo izmjeriti, pa ako ga to detaljnije budemo posmatrali, to ćemo ga bolje i znati. A sad dolazimo do paradoksa da i kad posmatraš onaj atom i kad posmatraš kosmos, što ga više gledaš, sve ti se više uduplava pred očima. I eto, dakle, ovim ne želim da omalovažim domete nauke, nego prosto hoću da kažem da smo svjedoci da živimo u jednom vremenu post, da tako kažem, naučnom, gdje vidimo jasno granice nauke. Nauka u domenu svoje stvarljivosti može puno toga da uradi, to je nesumnjivo. Evo, ja sam se podigao sa zemlje na ovaj nivo priče samo jednim potezom za koji je zahvalna nauka, ali ne može sve. I na kraju opet dolazimo, a crkva od početka, od prvih stranica Biblije pa na ovamo, ona nema pretenziju da objasni sve, nego hoće samo da istakne o neke osnovne istine.
A postoji li veza između razvoja nauke upravo u hrišćanskom svijetu, kako na istoku, recimo sjetimo se, ne znam, čuvenih ruskih naučnika Mendeljeva, odlazaka u kosmos, osvajanja različitih tehnologija, kako na zapadu, to tek da ne moramo ni objašnjavati, i razvoja nauke. Da li hrišćanstvo i nauka, da li je hrišćanstvo pogodno tle za razvoj nauke? Mislim, aj možemo slobodno reći i monoteističke religije, jer u islamu imamo veliki naučni zamah u jednom periodu, a recimo među politeistima nemamo tako izražen naučni doprinos.
Pa ja moram opet da se vratim na onu osnovnu, ali ovo sad što kažu, samo da zagrebemo po površini teme. Dakle, ako gledate na taj protestantski svijet koji sugeriše, ne govorimo o tim ekstremnim grupama, nego koji sugeriše, evo ti čovječe, sam čitaj. Evo ti pismo i sam ga čitaj, ne trebaju ti posrednici ni neki autoriteti od prije. To je jedna od, ja mogu sad reći, zabluda, jer uvijek sve tumačimo i čitamo u kontekstu neke zajednice u kojoj smo se rodili. Ne možeš bez autoriteta, ne možeš bez, čak i ako ih nisi svjesan, oni su formirali jezik, mi ne možemo bez Vuka Karadžića i njegovih dometa da pišemo, da komuniciramo trenutno, dakle, u ovoj sferi srpskog jezika. Hoću da kažem, dakle, taj pogled na svijet i na Boga je motivisao pojedinca da istražuje, taj protestantski. Taj katolički hoće da se istražuje, ali pod strogim autoritetom, ne znam, da li je to rimski papa, da li je to. Kod nas je, mogu da kažem, to prepušteno nekim genijalnim pojedincima, i upravo je Nikola Tesla Dakle, crkva pravoslavna ne zabranjuje bavljenje naukom, ali mogu da primijetim, ovo je moje lično mišljenje, da se sve odvija na bazi one anegdote s one dvije babe na Kosovu, koje kopaju njivu, i to su dvije babe, koje dvije starije žene koje su potpuno ostvarene, dobre domaćice, koje brinu o njivi, koje su rodile djecu, koje žive život u punom smislu. I jedna drugu pita, Boga ti da te pitam, šta misliš, ima li života preko prokletije? Ima li ljudi preko prokletije? A ova njoj kaže, ma kakvih ljudi, o čom pričaš? Kopaj to i... Ova kaže, ma ja sam mislila da nema, ali... Dakle, hoću da kažem, sva ta naučna saznanja koja donekle olakšavaju civilizacijski život, ona nisu potrebna za spasenje duše. Odnosno, čovjek može biti dobar, kvalitetan i u potpunosti ostvaren i ako nema civilizacijski napredak. Čak možemo sad doći do jednog frapantnog podatka da što više nauka nas olakšava na život, to smo mi sve kilavi za ovaj život, razmaženi i nesposobni da... Što više imamo sredstava za komunikaciju, to manje komuniciramo, i sad da ne dotičem ta opšta mjesta koja su svima poznati. Dakle, čini mi se da kod pravoslavne crkve ne postoji nikakva zabrana, ali ni neki veliki motiv za istraživanjem prirode, nego više za hvaljenjem tvorca koji je to sve stvorio, naravno za upotrebu.
Ne govorim o učenju crkve, nego o ambijentu koji hrišćanstvo samo po sebi stvara. Da. I čovjek koji je ateista, on ipak živi u jednoj kulturi, u jednoj civilizaciji koji ipak u mnogome oblikovalo hrišćanstvo.
Tako je. Pa eto, ne znam, ostavljen je prostor da ljudi, slavjeći Boga, da ga slavi na taj način što istražuju, što stvaraju. Mislim da Teslino djelo ili djelo ovoga Pupina ili onoga Milankovića, da su djela, egzaktno djela naučna, koja, zbilja može se reći, da proslavljaju tvorca.
Kako vam se čini ta misao koju mnogi hrišćanski apologeti razvijaju o tome da je upravo Sveto pismo i hrišćanstvo sa svojim odnosom prema prirodi kao prema tvari, a ne kao prema božanstvu, dakle sunce kao nešto što treba istraživati, a ne klanjati mu se, krava kao nešto što treba unapređivati, ukršćavati, raditi, a ne nešto čemu treba prinositi žrtve. Koliko je takav jedan odnos uticao da priroda postane nešto čemu se ne klanjam, nego šta istražujem?
Da, pa to je zanimljiva teza i mogu bi da se složim s tim. Dakle, da je istraživanje prirode, mada je to sve tako kompleksno, recimo kad sam pomenuo onog Spinozu, njegova ta i Dekarta, njihova racionalistička usmjerenost koja je, da kažem, vjeru u Boga ili panteizovala, dakle, Bog jednako priroda, ali ne da mu se klanjam kroz neki ritual, nego mu se ja klanjam tako što istražujem pod tim racionalnim metodama, tražim tu metodu kako doći do istine, da svodim je na najmanju moguću mjeru, pa je onda Dekart došao do onoga mislim, dakle, postojim. I onda je tu bio stavljen akcenat na toj čovjekovoj racionalnosti i to je opet na neki način predstavljalo jedan motiv za naučno istraživanje. A kada govorimo o slavljenju Boga, meni se lično čini da je tu manji taj motiv da se istražuje, više da se ono što vidimo i što gledamo da se hvali, slavi, opisuje, a ne toliko da se ispituje. E sad, kažem, u ovom istočnom svijetu imate te pojedinačne genijalce. Komunizam je malo u sadašnjoj Rusiji razvio te naučne institute i čini mi se da je tu više neki...
I u doba carske Rusije su bili zaista veliki...
Moguće,
da. Da, ali mislim, naravno, i komunizam je u svakom slučaju donio jednu vrstu napretka. Ajde da pogledamo jedan, da kažemo, snimak iz ove emisije gostovanja oca Olivera Subotića, koji će nam poslužiti kao podloga za nastavak razgovora.
Kad sam trebao da formiram neku sintezu, zaključak, ja sam odustao, rekao sam, to je nemoguće da čovjek sintetiše čovječe. To su takve oscilacije bile i takve često protivrečnosti, i to dešava se u istom periodu, da nisam mogao da nađem neku zakonomernost, nešto koherentno što mogu da se uhvati. I onda, kažem, kad sam već odustao bio, otišao sam da se prošetam malo da odmorimo svega toga, i tad mi je u jednom trenutku jednostavno se rodila ideja šta je u pitanju. A u stvari šta je problem kod Tesla? Onda bi bio shvaćen. On mora biti posmatran celovito. Ljudi uglavnom njemu pristupaju u pogledu intelekta. je bio briljantan, se razumemo, znači genijalan čovjek. Možda u istoriji ljudskog roda tu vrstu genijalnosti u naučnom smislu, eto, Leonardo da Vinci da je imao, otprilike. Međutim, zapostavljaju taj domen srca, koji je kod njega jednako važan, jako dubok. To se vidi, kasnije ćemo, pretpostavljam, govoriti o njegovom načinu života i sve. Ja sam došao do zaključka da upravo po tom principu naizmenične struje, znaš, taj smer je stalno išao od razuma ka srcu, od srca ka razumu, to se stalno nekako menjalo. I kad god bi taj izraz njegov izlazio iz te razumske sfere, on je bio konfigurisan na jedan način. Kad bi izlazio iz ove sfere dubokog srca, onoga što je sam čovjek, on bi bio konfigurisan na drugačiji način. I odatle ta polarizacija njegovih stavova, ja sam to u knjizi objasnio na konkretnim primjerima. Tako da, mene lično, posle proučavanja svih tih dokumenata, je više zadivio taj njegov domen srca, nego domen intelekta, da se razumemo. I u tom domenu intelekta on je imao neki svoj grešak. Pričat ćemo nešto malo i o tome. A u ovom domenu gdje je srce u pitanju bilo, on je uvek se odazivao potrebi bližnjih.
Pratite emisiju Pop recenzije, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, 32. izdanje koje je posvećeno odnosu nauke i religije, a povod za to nam je nova knjiga prezbitera Olivera Subotića, Tesla, duhovni lik. Oče Gojko, u ovom kratkom priliku čuli smo kako je otac Oliver, kada je krenuo da radi neko sumiranje života Nikole Tesle, njegovih pogleda na duhovni život i na generalno odnos duhovnosti i tog njegovog materijalnog istraživanja, odustao. Da jednostavno smatra da je inače sumiranje čovjekovog života prilično problematično. Mi smo ljudi skloni tome da pravimo generalne zaključke o nekom još do života, a naročito nakon njegove smrti. Koliko se zapravo može zaviriti u ljudsku dušu i koliko se može zaista opisati nečiji odnos prema duhovnosti ili prema bilo kojoj temi zapravo na osnovu tih istorijskih ikostataka koji ostaju za njih, dokumenata, nasljeđa i sl.
Pa znamo iz našeg života svakodnevnog da je teško generalizovati i onog sa kojim živiš čitav život. Dakle, činiti se jedno i mogo bi ga svesti na neku formulaciju, a onda iskoči nešto sasvim drugo. Posebno kad su u pitanju ti genijalni umovi. Jedan od mojih ličnih problema sa pitanjem, da tako kažem, crkvene kanonizacije nekih velikih genijalaca upravo bio u tome što ih je teško svesti na već uspostavljene forme. Dakle, mi imamo u crkvi razne likove svetih, učitelje crkve, mučenike, ispovjednike, podvižnike itd. I sad imaš jednog genijalca koga ne možeš svrstati ni u što, odnosno pripada od svega toga pomalo svemu. Ja sam čitao knjigu Vladimira Pištala, čuvenog, jednog od boljih srpskih pisaca, Tesla, portret među maskama, koji je pokušao sa te jedne strane nešto nalik ome što je Vladika Grigorije pišući o sebi, o svom nekom autobiografski, a je pokušao da improvizuje umjetnički, naravno na osnovu dokumenata iz života Nikole Tesle, i on mu upravo prišao sa te strane, emotivne. Dakle, prikazuje mladog Teslu, tamo u Smiljanu, bratovljeva smrt rana, majka, lik oca, lik majke, prvi drugovi u razredu i sve tako. Dakle, pokušao je da ga pronađe, da prati trag kroz te međuljudske odnose i kroz te njegove emocije. I mislim da nije na kraju taj roman imao pretenziju da donese neku konačnu definiciju Tesli, ali mislim da ga je mnogo ljepše približio prikazujući njegovo srce i njegovu emociju, njegovo odrastanje, njegov odnos prema ljudima, nego prikazujući, ne znam, njegova naučna dostignuća. Tu smo više mogli da vidimo tu jednu genijalnost, jednu istovremeno prisutnost u ovome svijetu i odsutnost za mnoge stvari ovoga svijeta i fokusiranost na to traganje za svjetlošću. Taj bljesak munje i to šta sve svjetlost u našem životu predstavlja i šta sve može. Kako se sve može ta svjetlost pretočiti, usmjeriti u ovim našim životima.
U ovom isječku otac Oliver je se koristio nekim terminima koje ne da komentarišemo u smislu njegove zaključke vezane za Nikolu Teslu, nego u smislu da nam objasnite. On kaže Nikola Tesla nekad o duhovnosti razmišlja umom, a nekad o duhovnosti razmišlja srcem. I on je nekako uvijek bliži da se složi sa onim što je Nikola Tesla govorio kada osjeća da on to govori svojim srcem. Da li, šta to znači zapravo razmišljati, gledati srcem? Ima ona molitva, otvori umne oči moga srca.
Da.
Kako srce može biti organ spoznaje i razmišljanja o bilo čemu?
Pa još kod svetih otaca u prva dva, tri vijeka, naročito kod recimo svetog Maksima Ispovjednika, koji je teolog sedmoga vijeka, srce se, a opet na tragu nečega što je još u antičkoj filozofiji naslućeno, da srce može biti organ spoznaje. Naravno, mi sad živimo posle tri vijeka racionalizma, racionalističke civilizacije. Mi u tome živimo. Tako su koncipirane škole, prosvjetiteljski, racionalistički. Da je potpuno zanemarena, da tako kažem, istina koja nam se pokazuje u društvenim naukama i umjetnosti. Nego mi sve hoćemo da naliči onome kako se prirodne nauke, matematika i prirodne nauke, kako one dolaze. A one su zbilja i treba da ostanu i dobro su, dosta su dobro čovječanstvo donijele, racionalne discipline. Međutim, ozbiljni filozofi, kao što je recimo Hans Georg Gadamer u svojoj čuvenoj knjizi Istina i metoda, govori o tome da su spoznaje istine u društvenim naukama i umjetnosti, pa i u filozofiji, drugačija nego u prirodnim naukama, i da to ne treba natezati i praviti nasilje i praviti od društvenih nauka prirodne, ni obrnuto. Dakle, da pojednostavim, istina u društvenim naukama i umjetnosti se doživljava, ajde slobodno mogu sada ja parafraziram, više srcem, više emocijama, nego razumom. Mada nema tu, da tako kažem, diskvalifikacija i isključenje. E sad, ono što...
Mislim da će se pravnici baš obradovati kad čuju da i pravo može srcem nešto da se radi.
Pa može, evo, baš Gadamer tumači i kaže da je pitanje neke personalne primjene nečega, dakle imate jednog sudiju koji pred sobom ima knjigu Ustava, ima zakone. I to je tako kako je napisano u tim knjigama. Međutim, imate jedan konkretan slučaj, neko je nekog ubio. I sad on treba u tom konkretnom slučaju, taj čovjek koji se zove sudija, pa zašto ne i srcem, da primijeni, on neće napisati u presudi, ja osjećam, ja volim, ja ne znam, ali će on svojom ličnošću da uroni u sve te knjige i Ustav i u zakone i da donese jednu jedinu jedinstvenu presudu, koja ne može nikako biti ista kao presuda u nekom sličnom slučaju, nego može biti samo slična. I ova njegova presuda će biti jedinstvena, jer će biti prva, taj slučaj pred njim je neponovljiv. To je neki čovjek koji je možda odrastao u nekom sirotištu, koji je ostao bez roditelja, koji je ovo, koji je ono, sve se tu uzima obzir, plus i minus. Dakle, eto, čak i pravnici, a da ne pričamo o teolozima, recimo o svešteniku, pa promijenjali smo besjedu Vladike Grigorije. Dakle, sveštenik ima pred sobom tekst Svetog pisma i treba da ga protumači narodu koji je ispred njega. Dakle, Sveto pismo staro 2000 godina, o kome su već pisali toliki umni ljudi, međutim, on po prvi put sada, u tom momentu, baš u toj crkvi, baš toga dana, treba da kaže nešto što će biti neponovljivo. Ono može biti i napisano, i sastavljeno, i da je pozajmio citate od Vladike Nikolaja i od Avijustina, ali opet će to biti neka njegova neponovljiva propoved. Dakle, to što se traga za Teslinim srcem i za Teslinom emocijom, mislim da je vrijedno pažnje. I da je to način, ne možemo genijalca objasniti, jer genijalac je neki koji prima silu od ozgo i mi tu silu ne možemo objasniti, ali mislim da smo tu bliži istini nego da Teslu svedemo na njegove naučne formule.
Ajde da nam još jedan isječak iz ove emisije posluži kao predložak za nastavak našeg razgovora.
Nikola Tesla je celog života sebe smatrao pravoslavnim hrišćanom. Potekao, već smo rekli, u jednoj tipično pravoslavnoj sredini, otac sveštenik, ujak mitropolit, toliko sveštenika u svojoj familiji, rastao u tom okruženju. Kasnije imaš recimo jedno pismo iz 1901. godine, kada J.P. Aleksandar njemu šalje pismo i pita koja je vaša religijska pripadnost, a on kaže ja pripadam istočnoj grčkoj, tako se to tada nazivalo, istočnoj grčkoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj je moj ujak mitropolit. Ali ja, kaže, sebe najviše volim da nazovem hrišćaninom. To je njegova rečenica. I on je najviše to i koristio. ja sam hrišćanin, to je njegova, kada recimo odgovara urednicima jednog elektrotehničkog časopisa krajem 18. veka, 19. veka, on kaže da im on oprašta, iako su ga uvredili, kaže, ali ja vam opraštam kao hrišćanin i filozof. I on nikada ne spori tu taj svoj hrišćanski identitet. Na kraju krajeva i opojan je kao pravoslavni hrišćan, pravoslavni sveštenici su ga naši opojali, i tu nema spora. Međutim, ne možemo ga posmatrati i u užem smislu da kažemo da je bio liturgijski hrišćan, to bi bila, ne bi bilo tačno. On je već u vrijeme studija, kada u to vrijeme nije ni hramova bilo tamo u zapadnoj Europi pravoslavnika, pogotovo kažemo u Americi kad je otišao, on više nije živio liturgijski, nije imao taj dodir sa životom crkve, i tu treba napraviti jedan balans, da jedno je njegov identitet i kako je on sebe doživljavao, a drugo je u praksi šta bi to moglo da se skice. Zato što se tiče hrišćanstva, on je hrišćanstvo izdvajao iz korpusa svih svjetskih religija. I on je govorio da su sve svjetske religije u manjoj ili većoj meri rezultat apstraktnog mišljenja, a da je jedino hrišćanstvo...
Evo, čuli smo očeva isječak iz gostovanja od Olivera u emisiji Kod brane. Eto, pomenuo je i pokrenuo je pitanje koje se vrlo često pokreće. Različite i nivoji identiteta Nikole Tesle, o koji se svi otimaju.
Da.
Kad uzmemo na nacionalnom nivou Srbi, Hrvati, čak čini mi se da je jedan naučnik ovdje iz Crne Gore, po znacima navoda, ima knjigu koja se zove Tesla se izjašnjavao kao Crnogorac. I tako, naročito što se tiče njegovog, danas priča naravno toliko i ne zanima, nego što se tiče njegovog religijskog identiteta, brošure neke različite budističke navode da je on došao do svojih saznanja tako što je praktikovao budizam. Onda s druge strane postoje indikacije da je bio također u jednoj protestantskoj crkvi aktivan kao član njen, otac mu je bio sveštenik, ujak, mitropolit. Koliko je važno za našeg, da kažemo za jednog čovjeka, da je bio naš brat, kada hoćemo da ocijenimo čistotu te njegove pravoslavne vjere?
Meni ta priča i ta pitanja jako liče na pitanje Njegoševe religije. Zašto? Zato što su u pitanju dva genijalna čovjeka, koja su nesumnjivo i jedan i drugi pravoslavni hrišćani, tu nema nikakve diskusije. E sad, zašto naglašam genijalni? Dakle, ne možemo ih mjeriti mjerilima drugih ljudi, ne zato što su oni, nego zato što im je Bog dao, i obojica su ispovjedili u svojim djelima i u svojoj zaostavštini, su svjesni da to što imaju, da je Boži dar. Dakle, to je nesumnjivo. Znači, obojica su hrišćani i obojica su svjesni da imaju naročiti dar od Boga, da ih je Bog nekako uzdigao iznad drugih ljudi. Oni nemaju vremena time mnogo da se ponose i hvale, jer oni rade. Oni prosto, Njegoš je, ono što kažu, sagorio i mlad se upokojio, a eto tako mlad napisao nešto što generacije drugih ljudi samo tumače, pa ne mogu da protumače. A isto tako i Nikola Tesla na neki svoj način odmakao se daleko od svoje postojbine, živio je u nekoj dalekoj zemlji i tamo stvarao. Ja prosto nemam nikakvu potrebu da njih svrstavam i stavljam u neke aršine koje bi se odnosile na cijelu zajednicu. Jer ja vjerujem da Bog nekad u nekom vremenu da nekome neki dar. Da taj izađe ispred, ili ako hoćete, ili se popne visoko, ili se iđe duboko u dubinu, kako god, i da odatle nešto poruči. Kao neki, znate, kao ona izvidnica koja kad ide neka vojska, pa neko istrči naprijed i onda vikne s neke planine nešto. Dakle, ne mogu svi biti izvidnica. A taj koji je otrčao da viče naprijed, nije on otrgnut od te cjeline, nego upravo svim svojim postupkom on služi toj cjelini. On je istrčao naprijed da nešto javi. Zbilja, mi i Njegoš, i Ivo Andrić, i Nikola Tesla, i evo sad da ne nabrajam druge neke veličine umne, oni su zbilja, kao što je neko od umnih ljudi, ne mogu se sjetiti, kao neki divovi koji se kroz vjekove dovikuju i jedni drugima nešto govore. I sve to što rade je zbilja u službi, u pojašnjenju naše vjere. Dakle, Njegoš, da li je Tesla bio na protestantskom skupu, da li Njegoš u Luči mikrokozmi više koristi Miltona i antičku filozofiju od pravoslavne teologije? Da li? Ali čemu koristi to pitanje? Pa ne bi nikada imali Luču mikrokozmu da Njegoš nije sve to umiješao kao jedan malter da bi nastalo književno djelo. Da li je zadatak hrišćana da piše Luču mikrokozmu? Ne. Jedna je napisana i ko zna kad će biti sljedeća. Da li je zadatak hrišćana da se bave ovaj elektricitetom? Ne. Dakle, neko je, Bog je nekoga uzeo, izveo iz grupe i rekao sad ćeš ti to da radiš. To što budeš radio bit će na korist toj grupi, toj zajednici, tom narodu iz koga si izašao. Ne samo tom narodu, nego svim. U tom smislu su oni i pripadnici zajednice i izdvojeni iz zajednice, ali opet sve što su radili je u službi te zajednice. Ja se bilja ne bi opterećivao konfesionalnom pripadnošću Nikole Tesle dalje od onoga što je egzaktno. Dakle, da je rođen i kršten i umro i sahranjen kao pravoslavni hrišćan.
Tako je. Tu se postavlja pitanje tradicionalne i vjeroispovijesti i suštinske nečije djelatne vjeroispovijesti. Danas živimo u društvu gdje se ogromna većina građana izjašnjava da su vjernici tri dominantne religije, recimo ovdje u Crnoj Gori. Ali vrlo rijetko ćemo vidjeti da taj procenat koji aktivno praktikuje svoju vjeru prelazi dvocifreni broj. Možda o najvećim praznicima dođemo do nekog dvocifrenog broja. Kako vama izgleda taj odnos tradicionalne vjere i praktikujući?
Pa svi smo zdravstveni osiguranici. Ne znam kako to sad ide, je li to ukinuto. Ali svi imamo zdravstvene knjižice i idemo kod doktora. Imate među nama ljudi koji svako malo idu kod doktora i svako malo traže neke tablete i neke lijekove i tako dalje. Ima ljudi koji idu redovno na neke preglede, a ima oni koji samo idu kad ih nešto zaboli. Iako se savjetuje, molim vas, redovno se kontrolišite, pregledajte zube, dojke, polne organe, dakle, živimo u vremenu kad je maltene se kancer šire kao zaraza. Opet većina ljudi ide samo kad je, znači ljudi su uglavnom prepušteni nekoj svakodnevnici, što bi rekao narod, ne vide dalje odnos. Dakle, ta analogija sa zdravstvenim uređenjama mogu da izvedem i sa saobraćajem i sa koliko redovno, da li mijenjate zimske i ljetne gume, da li mijenjate ulje u kolima, da li redovno vozite kod, da li pazite na sve saobraćajne znake. I imate ljude koji prosto, kao onaj, sjećate se Steva Žigona iz one emisije Majstorska radionica sa Zoranom Radinom. Znači on prosto brine o svojim kolima i ako se ptica ukakila na onaj lim, on je šokiran. A imate ljude koji malo nekako stvarno kola shvataju kao jednu mašinu koju treba paziti, ali ne sad njoj robovati. Tako. Dakle, i kad je u pitanju crkva i Bog, mi smo vidjeli na litijama koliko ljudi je odano crkvi. I koliko ljudi bi bilo spremno da se odrekne svega i žrtvuje za crkvu, za svetinju. Često sam ponavljao, nosi čovjek ikonu, poginuo bi za nju, a da ga pitaš ko je na ikoni i zna li nešto o njemu, pitanje je da li to zna. Dakle, i neko će sad iz toga da pročita kao, eto vidiš kako je indoktrinisan. Ne, ali tu su u pitanju srce, ljubav. Ajde da prevedemo na jezik ljudi koji prigovaraju litijama. Da li svi građani Crne Gore znaju tekst Ustava Crne Gore? Da li svi znaju tekst himne? Da li svi znaju da opišu šta je u onom grbu? Ne, ali su ljudi odani i vole svoju zemlju, državu. Nacionalisti su u nekom, ajde da kažem, zdravom pozitivnom smislu. Da se vratimo na ovo. Dakle, prosto svi znamo gdje nam je centar i šta nam treba, ali svi različitim intenzitetom praktikujemo to. Neko voli da dođe svake nedelje, neko voli prve nedelje u mjesecu, neko voli da dođe više subotom, jer to je za upokojene, pa će poslije toga otići na grob. Što kaže Đorđe Balašević za onu njegovu, kaže predveče do crkve trkne, za pokojnim strikom šmrkne. Dakle, to je njena religija. Ode do crkve, upali svijeću, prekrsti se, pusti koju suzu za strikom i toliko. Ali ne bi bez toga. Ne bi ona propustila vašar u Somboru u toj pjesmi, a da ona to tako ne. Dakle, svi smo različiti. E sad zamislite neko, ja znam puno ljudi, i danas živih ljudi, da ih sad ne imenujem, velikih intelektualaca koji da mu daš mikrofon i da mu kažeš napiši nešto crkvi, napisat će to ljepše od stotinu popova. Ali recimo ne praktikuje liturgijski život. to je čovjek kome Bog dao neki dar, neko čulo da osjeti značaj crkve, svetinje, Boga, ljudi, prolaznosti i svega. I on to zna da objasni. Naravno, nije mu u tom objašnjenju spasenje duše, on mora da se pobrine i za svoju dušu, a to će da riješi u tim međuljudskim. Ali obično su opet takvi ljudi malo, što kažu, i sam i Tesla, kažu, nije volio da se rukuje i tako dalje. Pa i Njegoš, kad vidite vi u onim pismima iz Italije, Ljubane Nadović, oni Crnogorci oko njega, a on nešto zagleda nad sudbinom Crne Gore i srpskog naroda, brine, pati i tako dalje, i ne sluša i šta oni pričaju. Dakle, to su ti ljudi koji su prosto izdvojeni iz konteksta, više s Bogom pričaju i sa tvorcem, da li u pitanju naučnik, Mendeljev ili neki tako, ili Njegoš, nego ljudi koji se svake nedelje okupljaju u crkvi.
Koliko je samo ovo vaše izlaganje kratko otvorilo pitanja, ali ćemo da ostavimo jednu epizodu čitavu da se bavimo zagrobnim životom, možda kroz analizu onog filma Sabirni centar, nešto sam razmišljao o tome. Da odgledamo i treći i posljednji prilog za ovo, koji će nam pokrenuti teme vezane za smrt Nikole Tesle, odnosno za način kako je, odnosno kako nije sahranjen i sve slično.
Ti, evo, sad u naše vreme imaš, često se potiže ta priča da je Oto Skorceni, da ga je on ubio, kao da je, što je on u stvari naveo u jednom članku. Sad, uključi mozak, samo razmisli. Zašto bi neko likvidirao čovjeka u 87. godini koji je onako u tom trenutku bio na izdisaju, koji je bio i već se gubio, već imao halucinacije, već to bio neki stadijum koji zdravlja koji je bio terminalni. Zašto bi neko ubio takvog čovjeka? Ajde da se to desilo u njegovoj 70. i 60. godini, pa da kažeš. Ali u 87. gdje je on čovjek već dementan bio i tako. Dakle, u nekim slučajima potrebno je uključiti samo logiku. U drugim slučajima potrebno je da se koristimo činjeničnim stanjem, dokumentima koje imamo na raspolaganju. A imamo ih dovoljno. Dakle, koje je činjenično stanje? Tesla se upokojio na pravoslavni Božić 7. januara 1943. godine u New Yorkeru u svojoj sobi, 327, to je njegova slova bila, nalazi ga Sava Kosanović, njegov sestrić. Komemoracija je bila 10. januara, 12. januara je bilo opelo, jedan od sveštenika koji je služio srpski bio je Prota Šukletović, Dušan, koji govori o tome kako je to trajalo, i Tesla je posle tog opela sahranjen na, dakle, groblju Ferncliff, mislim da se deo zove Hartsdale, taj deo Njurka, da bi 25. marta
njegov, dakle, dva i po meseca kasnije,
njegov sestrić Sava Kosanović uzeo njegove zemlje ostatke i na svoju inicijativu spalio zbog nekih svojih razloga, on je naveo, eto, smatrao je da će možda neko da oskrnavi njegov grob ili šta već, i spalio je Teslane zemlje ostatke i kasnije, dakle, 1957. godine, ali tako, taj pepeo, ali tako, urni, on se prenosi u urni u Srbiju i do dan danas je u muzeju Nikole Tesla. To su činjenice.
Oče Gojko, čuli smo kako je ta končina Nikole Tesle, ta, da kažemo, kontraverza vezana za način kako je umro i kako je sahranjen. Pa evo da vas pitamo za sam kraj ove emisije, vezano za kremaciju, vezano za sahranu pravoslavnog hrišćanina, kakav je pogled crkve na dete?
A pogled crkve je, tu da tako kažem, klasičan, vjekovima isti. Sami termin sahrana govori o tome da se tijelo čuva i da se dalje sa tijelom ništa ne radi. Ovo je za mene, isto pripučujem ove neke detalje vezane za sahranu Nikole Tesle. Ne bih išao dalje od te konstatacije da po učenju pravoslavne crkve tijelo pokojnika treba sahraniti. Naravno, sveštenik se često nađe u situaciji da vrši opijelo nad nekim, ne znam, mornarom koji je negdje nestao u moru, ili na čovjekom koga su rastrgle neke zvijeri, kom zemljih ostataka nema. Opet treba...
Ovaj rat, recimo, svjedoči koliko ljudi koji nisu...
Da. I neki su ljudi mimo svoje volje ispaljeni i rastrgnuti i prosto im se ne zna traga. Pa opet, dakle, eto, samo taj detalj govori da teško možemo uniformisati stvarnost. Mi imamo običaj kako se nešto radi, ali imamo i situaciju kad ne možeš uraditi to kako se radi, jer je atipična situacija. To često se sjetim ljekara, hirurga koji kažu ja znam gdje se otprilike nalazi i kako izgleda i 12-palačno crijevo i debelo crijevo, kažu ali nekad otvorim čovjeka i vidim atipične ljude, kao što imate ljude sa šarenim očima ili ljude sa albino neke i tako dalje, imate i unutra razne stvari i onda čovjek mora da reaguje mimo onoga kako piše u knjigama, tako da šta se dalje desilo s ovim, mislim da je donekle i neumjesno dalje ovaj priči. Opet se vraćamo na Njegoša. Opet je priča o mauzoleju, o sahrani, kako ga sahraniti, šta je Njegoš zavještao.
Zanimljivo, majka Nikole Tesle znala gorski vinac na pamet, a nije bila pismena žena. A njen brat je bio i mitrop sveštenik, pa potom kad je ostao udaljen mitrop.
U ovom romanu Vladimira Pištala lik majke se opisuje kao vrlo presudan za njegovu ličnost.
Ali stalno je citirala Njegoša, hoću da kažem da je i sam Tesla odrastao u to Njegoševsko. Ono što sam krenuo vas pitan, vezano
udar za... nađi iskru u kamenu je baš teslinski stih Njegoša.
Vezano za kremiranje, zašto se pravoslavna crkva protivi kremiranju i s druge strane kakav je položaj, da kažem, u tom zagrobnom životu čovjeka koji je kremiran? Vidimo da postoje inicijative da se i to što je ostalo od Nikole Tesle nakon kremiranja da se sahrani u porti hrama Svetog Save, ili neki kažu čak i u samom hramu Svetog Save.
Dakle, mi imamo činjenicu da su prvi mučenici crkveni raskomadani u arenama od strane zvijeri, pa se ta preostali dijelovi njihovih tijela mučeničkih čuvaju kao mošti do danas. Sveti Đorđe je mučenički postradao, posječen, izmrcvaren i tako dalje. Dakle, sve što ostane, pa i ako prah ostane, od praha smo se istvorili. Ono što crkva ne preporučuje je da se vrši bilo kakva dalja uznemiravanje toga tijela. Jer činjenica je da mi poštujemo sve te mošti. A da su od naročitog poštovanja u crkvi one takozvane cjelokupne mošti, kakve su recimo slavu milost mošti Svetoga Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog, te su mošti, to cjelokupno tijelo je svjedočanstvo čega? Hristovog vaskrsenja. I zato je spaljivanje tijela pokojnika na neki način skrnavljenje onoga što je Bog stvorio da vječno živi i postoji u Carstvu nebeskom. Ja ne vjerujem da nikakvo spaljivanje, posebno neko spaljivanje koje se desilo mimo volje pokojnika, može na bilo koji način. Znači, Bog je sve moguć, pričamo o vječnom životu, pričamo o nekoj realnosti vaskrslih tijela. Tako da...
Da li to može imati uticaj prilikom drugog opšteg vaskrsenja?
Ja jedino brinem za one koji su svojom voljom to sebi uradili, jer na neki način su stali nasuprot tom crkvenom. A ako je neko nekom to kasnije uradio, vjerujem da će se Bog pobrinuti. Jer mi vjerujemo u vaskrsenje i duše i tijela.
Pa,
i ono kako je sahranjen pokojnik, takav će da ode. Šta se dalje dešava? Pa mi zato i pokrijemo onu grobnicu i ne otvaramo više. Jer svašta se dešava. I podzemne vode, i ovo i ono. Mislim, ko bi svako malo... To se prosto ne radi. Onog momenta kad se zatvori kovčeg i kad se zatvori grob, tu prestaje svako naše dalje bavljenje. Sve se dalje predaje u ruke Gospodu.
Kratko, kako vam izgleda ideja o sahrani Nikole Tesle pod svodovima hrama Svetog Save i na Vrčaru?
Ako je to opšta saglasnost, ako nema nikakav razumni kontraargument, ako se ne ruši pravo nečije, nisam ispratio tu polemiku do kraja, znam da ima neka polemika. Onda imaju neki ljudi koji, ne znam ni šta kažu.
Pa postoje kao da iz crkve izlaze dva glasa, jedan koji je da se sahrani u porti hrama Svetog Save, naravno oba su da se sahrani, da se makne sa te police, da nije dostojeno da jedan čovjek počiva na polici u svom muzeju. A da bude, ovi koji su zagovornici, da kažemo, kanonizacije Nikole Tesle, oni kažu da je on genijalni um koga je dotakao sam Gospod, prst Gospodnji, koji zaslužuje da bude sahranjen u hramu, a drugi koji ipak kažu da je potreban još jedan korak više da je napravio u smislu pravoslavnosti, da bude ipak sahranjen u porti hrama Svetog Save. Otac Oliver zastupa to mišljenje i kaže zajedno sa Pupinom, zajedno sa Milankovićem, zajedno sa Milevom Einstein, da se svi zajedno nađu na jednom mjestu i da se sahrane kako bi srpski narod mogao da im odaje, da kažemo, dužno poštovanje.
Sve to lijepo zvuči. Uvijek je sahrana okuplja ljude u ljubavi, da ne izaziva ta sahrana neka dalje diobe među narodom, samo to.
Da. Evo da za sam kraj ovog našeg razgovora zahvalimo svima vama koji ste komentarisali ove objave. Hvala vam svima koji nas pratite iz Kraljeva, Minhena, na komentarima kojima smo, mislim da smo na mnoge od njih odgovorili kroz naš razgovor. Ovaj snimak koji smo prekinuli na kratko, možete njegov nastavak pogledati na sajtu, odnosno na kanalu Catena Mundi, mada čini mi se da to gdje vi želite nastavak, gdje se tu negdje uključuje voditelj koji ovako kao ja vrlo često pregine svog sagovornika baš onda kad je najzanimljivije. I eto, hvala vam puno, budite sa nama i sljedećeg četvrtka. Oče Gojko, hvala vam.
Hvala Bogu.
Vidimo se sljedećeg četvrtka u 11 časova.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.